Isilaraziak 10. Emakume artista baten izena esatea eskatzen badizut, ziur nago lehenengoen artean Frida Kahlo aurkitzen dela. Zutabe hauek idazten hasi nintzenean, ezagunak ez ziren emakumei buruz hitz egin nahi nuen, urteetan edo mendeetan zehar isilaraziak izan diren emakumei ahotsa eman. Baina gaurkoan askotan entzun dugun emakume bati buruz eta bere lanari buruz hitz egin nahi dizuet. Izan ere uste dut askotan entzun dugula bere izena eta maiz ikusi dugula bere aurpegia. Baina benetan ba aldakigu nor izan zen Frida Kahlo? Edo zer egin zuen artista honek? Bere aurpegia eta bere izena marka bat bihurtu dira azken urteetan. Ez da arraroa kaletik zoa zela Fridaren aurpegia estampatua duen kamiseta baten jabearekin topatzea. Edo poltsoak, galtzerdiak, usinak, atiluak, edo zer objektu motatan ikusten dugu mexikarra. Gainera, errepresentatzen dena, ez da zertan Fridaren aurpegia izan behar. Buruko lore diadema bat edo bekain bakar bat ikustearekin bera dela ulertzera heldu garelako. Izan ere, Frida Kahlo marka bat bihurtu da. Honek artistaren izena ezagutzea ekarri du, baina hau lehenengo pausua besterik ez da. Ez gara horretan geratu behar. Izenaren bitartez identifikatzea lortzen dugu, baina ez da bere ahotsa entzutea eta beraz benetan ezagutzea. Hasierako galderara bueltatuko naiz, eta emakume artista baten izenaz galdetzeaz gain, artistaren, kasu honetan Kahlorena, artelan baten izenburua esatea eskatuko dizuet. Zenbatek erantzun dezakete galdera honi. Artistaren irudia kamiseta batean eramateagatik ez diogu ahotsik ematen, ez dugu benetan ezagutzen. Marketinga besterik ez da. Sistema kapitalista honen beste seme bat. Ai, Frida jakingo balu, bera baino komunistagorik ez dakit ezagutzen dudan. Zer esango zuen? Fridaren lanak askotan surrealismoarekin elkartu nahi izan dira, baina berak surrealismoa ulertzen ez zuela esaten zuen, eta Breton bera, surrealismoaren aita izan zena, ez zuen aguantatzen. Kahloren lanetan bere bizitza adierazten du, bere egunerokoa irakurtzea bezala da bere artelanak ikustea. Izan zuen bizitza gogorra eta tristea adierazten dute kolorez betetako kuadroek. Gainera, historian lehen aldiz, emakumeekin lotutako gaiak errepresentatu zituen. Hala nola abortuak edo eskitzea, amaren maitasuna edo maitasun eza, gizonezkoen gandi jasotako tratu txarrak eta bar. Zentzu honetan aurrekaria izan zen, garrantzi handiko artista dela izan behar dugu argi, eta bere bizitzari buruzko libururen bat irakurtzea gomendatzen dizuet. Bere aurpegia duen marka bat, jantzita eramatea baino omenaldi hobeagoa izango da artista handi honentzat.